Príjemný dobrý večer, vážení poslucháči. Harfička nám opäť po týždni zvestuje, že sa začína relácia Opony. A v rámci, ktoré vás tejto chvíli z Banskobystrického štúdia Rádia Slobodný vysielač víta Boris Koroni. Sedí tu už oproti mne známa to postava. Počkajte, teraz musím rýchlo vyrátať, ktorý mikrofón mu zapnúť. No skúsme, že dobrého večera.
Haló, haló.
Dobre, ste tam.
Dobrý večer.
Dobrý večer, pán doktor Ludvík Nábielek, prednosta Banskobystrickej kliniky psychiatrickej kliniky. Takto som to, dobre som to povedal. Dobre. Vítajte u nás.
Ďakujem opäť. Pekne, dobrý večer.
Dobrý večer samozrejme aj vám, vážení poslucháči, ktorí ste si opäť našli čas na našu hodinku nielen slova, ale aj hudby. To treba povedať, lebo pán doktor vyberá hudbu. Je úžasné, že vždy nájde ešte niečo také, čo nezaznelo, aj keď už niekedy.
Niekedy, ale to bolo, úplne cieľene.
Ale to bolo, hej, že nebolo hej, to tak, že by ste nevedeli.
Že by som sa pomýlil, nie, vedel som, keď som dával opakovanie, dokonca som vedel, že prečo.
Neviem, či si nevedete nejaký tajný zoznam pesničiek. Teraz sa píšu zoznamy, viete, kadejaké, tak či vy si nevedete.
Agentov a hej, kadejaké, webov.
No. Tak či vy si nejaký agent, taký zoznam takýchto pesniček nevediete, že si potom preskočí, prebehnete ním, ale ja si to neviem.
Bolo by to príliš komplikované, myslím to.
To je pre mňa nepredstaviteľné. Však koľko to už muselo byť pesničiek? Zoberte si, to sú 4 roky.
Ak vysiaľ, povieme, ne? Že povedzme 160, či koľko, nie, relácií mohlo byť.
No, krát 3.
Krát 3, väčšinou. No tak to je koľko?
To je...
Vyše 500.
No počkajte, 160 krát 3, to máte 100, máte hneď 300.
No.
No. 480, no. To skoro 500, presne.
No. Takže 500. Dosť.
A to si pamätáte, že ktorá zaznela, čo bolo. Alebo respektíve už viete, že aha, túto som vtedy už takedy dávno.
Mám pocit, že keď vyberiem niektorú, že táto asi už bola.
Tak dnes budú zase také tri, ktoré ešte neboli.
Dnes budú také, ktoré ešte neboli.
Ešte neboli.
A verím, že sa budú páčiť, sú, každá je svojím spôsobom poklad.
No, tak to si cením, že ste to práve k dnešnej debate takéto poklady vybrali. Ja sa nechám samozrejme prekvapiť. Nuž, pri pohľade na ten obrázok z rudého práva, za radosť z práce a zo života, už mi čo, kade čo nabehne ako taká možná nejaká predstava, že o čom by to asi dnes mohlo byť. Zvlášť, keď si k tomu obrázku prečítam názov, že kríza mainstreamových médií. Tak čože vás takto volá ako k tomu?
No, iste sa ponúka veľmi taká prvoplánová analógia, že teda súčasné mainstreamové médiá by teda mohli byť také niečo podobné ako pred 89. rokom tie oficiálne médiá, ktoré mali ten patent na pravdu všakže. Ale nie to bolo celkom cieľom, hej, alebo... Iste som pripustil, že toto človeka môže a musí napadnúť, ale ono... Ja som tak pozeral tie všelijaké možnosti, ktoré by prichádzali do úvahy ako ilustrácia k dnešnej téme a fakt, že všeličo sa človeku tak povynáralo, hej, aj z tej minulosti, aj nakoniec, keď si človek lepšie pozrie, tak vidí, že tam tento, toto číslo rudého práva pochádza, alebo je to prvomájové číslo z roku 1988, hej, čiže krátko predtým, ako došlo vlastne k zmene režimu spoločenského celého fungovania, celého nastavenia. A ozaj sme vtedy ešte nemohli tušiť, čo všetko v najbližších rokoch vlastne nás čaká. A ani teraz si nie sme celkom istí, čo všetko sa bude diať. No a napokon ten titulok za radosť z práce, zo života, no možno mu niečo vyčítať.
No určite, že nie, samozrejme. To sú...
Skutočne, keby to tak bolo na celom svete a všade, že za radosť z práce a zo života by sme ju dopriali asi všetkým. Takže isté, že aj tak jasné, že človeka to napadne, hej, tá analogia s tým, že ten patent na rozum sa zdá, že teraz tiež si niekto osobuje a naopak druhým ho upiera. Ale chcem teda ilustrovať, že nie len toto bolo tým nejakým tým motívom no, výberu.
Ja v tom vidím taký mostík k tomu asi, o čom by táto téma dnes zrejme mala byť pod tým obrázkom, hlavne keď sa pozriem na citát a hlavne teda na to,
na autora,
kto ho vyslovil. No,
no je to isté
také. Šimečka, Martin,
je to také premostenie.
Známa tvár mi.
Tak vy ste nedávno zrejme s touto tvárou
prišiel do kontaktu.
Prišli do blízkeho kontaktu. Ja som samozrejme tiež pozeral tú reláciu. Mám pocit, že možno nikdy nemala takú sledovanosť ako teraz. aj tie odozvy, ktoré človek tak zachytil z rôznych strán, zrejme o tom svedčia. A no, Boris, iste kvôli vám. Iste kvôli tomu, že teda to bola predsa len svojím spôsobom špecifická relácia. Nech dopadla akokoľvek a nech teda tie pohľady na ňu sú a môžu a iste budú kontroverzné a teda samozrejme už aj len z hľadiska toho prednastavenia rôznych teda divákov alebo poslucháčov. Ja, Boris, mimoriadne si cením, že tá relácia vôbec bola. A že teda, že sa uskutočnila. Lebo to je to, čo aj tu opakovane, hej, teda predostierame a predkladáme ako asi jedinú schodnú cestu, totiž rozprávať sa. Rozprávať sa, diskutovať a naučiť sa rozprávať a diskutovať bez nejakej predpojatosti, nenávisti, bez podceňovania svojho možno protivníka v diskusii, to učenie sa nejak rešpektovať, počúvať, najskôr počúvať a potom možno aj rešpektovať iný názor, ako je ten, ktorému momentálne verím. Takže z tohoto hľadiska to bola mimoriadne cenná relácia. Aj keď človeku taký ten červík tam niekde vŕta, že či si tam nezavolali Koróniho preto, aby ho nezosmiešnili, hej, alebo hej, že či teda ten Havranov úmysel bol skutočne úprimný. Ale bez ohľadu na to, mimoriadne dôležité, že tá relácia prebehla, však nakoniec budeme sa iste ešte, ja som veľmi zvedavý, čo mi vy na ňu poviete a vaše dojmy a pocity, lebo ja mám tiež svoje, samozrejme. A možno by aj človek povedal, že či ten Boris nemal byť, neviem, tvrdší, alebo hej, či nemal... Boris, asi tak mimoriadne cením, že vy ste to zvládli tak elegantne. Elegantne jednak výzorom, elegantne obsahom a s neuveriteľným, ja neviem, či si to tí ľudia, ktorí tam boli, ocenili, s neuveriteľným ľudským taktom. Hej, že vy ste si to tak predstavzali, že vy nejdete do konfrontácie a že vy tam idete v podstate akoby skoro ponúknuť ruku, obrazne povedané. A vy napriek celému tomu vývoju tej diskusie ste to držali. Mimoriadny klobúk dole, Boris. Ja veľmi, 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 veľmi si to vážim.
To ste ma teraz trošku až dojali, tak samozrejme ďakujem veľmi pekne. Je toto pravda, však to aj zaznelo, to ja som sa v úvode poďakoval za to, že takéto niečo zorganizovali a úprimne som naozaj vďačný za to aj stále. Dokonca si myslím, že keby som teraz niekde pána Havrana stretol, tak ja by som mu povedal, proste asi vás vážim za to, napriek tomu, že náš vzťah je komplikovaný.
Možno by ste išli na pivo.
Ale povedal by som mu, viete čo, vážim si vás, lebo myslím si, že ste museli ustať aj vy nejaké tlaky, aj po tej relácii.
Aj počas
relácie, aj pred reláciou. A za toto si vás vážim, že ste napriek tomu všetkému, o čom ja ani netuším, čo možno všetko bolo, že ste do toho šli. A už mi je to úplne teraz jedno, že čo sa ako udialo potom. A čo chcem povedať, to ste trafili, že ja som tam naozaj šiel s tým, že som akoby nek tak veril, že naozaj sa ideme porozprávať akože v rámci konštruktívneho dialogu. Ja som vedel, že bude konfliktná tá práve tá tretia oblasť, ktorú vytiahnem, a to som chcel cieľene vybrať. To bolo vlastne...
Myslíte tie mimovládky?
Tie mimovládne organizácie financované zo zahraničia. Hej. Špeciálne som sprízvukoval, že tieto, lebo je
a
tu veľa mimovládok.
Financované zo zahraničia s určitým cieľom. Hej, teda doplňme to, aby to bolo...
Tak.
Ináč veľmi zaujímavé, že... Tak už ten... Povedzme cez toho Šimečku, hej, že budeme ešte hovoriť o tom, prečo aj ten citát, aj čo za citát. Ale on mi tam pripadal taký blazeovaný, akoby nadradený, akoby tak ako z donútenia som prišiel, aby som tu tak nejak, hej, niečomu. Ale podľa mňa on vôbec nepochopil to, čo ste vlastne... Že o čom bola ten tretí bod, teda tie mimovládne organizácie, a vyhlásil to nejak tak šmahom za nejaký blúd.
A bolo
to vybavené, pričom hovorím, ako až ma zarazilo, že tá miera toho, že akým spôsobom to dokázal, či v nejakej tej svojej momentálnej, či nadutosti, alebo nabubrelosti, nepochopiť. Lebo inak, ono, aj jedného diskutujúceho, aj druhého, aj moderátora v podstate tiež viac menej sa udržali. Hej. Nebolo to nejaké, že by človek skákal od radosti, že ako, ale predsa len až do nejakých takých hrubých konfrontácií, hej, alebo takých nejakých, ktoré človek bežne zachytí, povedzme, či v podobných, alebo v diskusiách, alebo povedzme, v novinách, alebo v médiách, ktorých boli nositeľmi, alebo ktorých názorov boli oni nositeľmi, tak v podstate tá diskusia prebehla viac menej, hej, teda uspokojivo.
Čo som vlastne, prečo som rád, že sa o tejto téme bavíme, lebo možno som sa vás chcel aj opýtať, že z toho psychologického hľadiska, lebo teraz, čo mne vlastne jediné tam vadilo, čo chcem povedať, nevadilo mi dokonca ani to, že áno, to ste trafili úplne presne, že pán Šimečka naozaj to bolo až taký odpor. A to bolo vidno aj pred natáčaním, počas natáčania neviem ako a po natáčaní zase hneď proste, že fuj.
Hej? Celá tá póza je...
Čiže ani to mi nevadilo. Mne čo vadilo je, že čo jediné by som asi na tom skritizoval, jediné veľmi, ako čo mi veľmi vadilo, bolo, že sa nehľalo podľa fair pravidiel diskusie. Že ja som nenamietal to, že ste traja, mne to nevadí. Buďte aj štyria, ale nechajte mi čas to povedať myšlienku, lebo toto bolo to, že nakoniec som si akoby uvedomil, že ani nejde vlastne o to argumentovať, neargumentovať, len rozbiť ma psychologicky, to znamená, že začnete rozprávať a kým vy sa chcete dostať k nejakej myšlienke, tak to chvíľu trvá. To proste vám v tom mozgu sa šroti a musíte mi chvíľu dať čas, kým ja si to proste...
Aj sformulujem.
Hej, v tej hlave sformulujem a poviem. A mne keď po 10 sekundách alebo po dvoch vetách proste skočili na krk, tak vlastne som si sám uvedomil, že čo to so mnou robí, že so mnou to urobí to, že mi to rozbije myšlienku. A potom to v konečnom dôsledku na kamere vyzerá, že neviete odpovedať.
Áno, môže to alebo, taký blog nejaký, hej, skoro, hej.
To, lebo teraz ešte vám dobieha tá myšlienka, ano. Čo ste chceli povedať, teraz to prerušili niečím novým.
Reaguj.
Reaguj a teraz zrazu si vlastne uvedomíte, že aké je to... Preto o tom hovorím, som sa vás ako psychiatra chcel opýtať, či to takto funguje, že napríklad vy viete toho supera takto zlomiť psychologicky, že mu narúšate akoby ten myšlienkový chod a hovorím, potom to v celé dôjde do takého obrazu, že nebol si na to pripravený, neargumentoval si dobre.
Mohol si iné povedať.
Mal si iné povedať. Hej. A teraz akože, veď ja som mal pripravených tých iných 90% vecí, len ja som sa k ním nedostal. Hej? Čiže chcem povedať, že je takéto niečo, že vy viete akoby takýmito psychologickými vecami toho supera zlikvidovať.
Tak iste existujú vzorce, hej, teda akým spôsobom viesť, nazval by som to nekonštruktívny rozhovor, hej, alebo teda rozhovor, ktorý má za cieľ nejakým spôsobom zneistiť, však to sú aj psychológia výsluchov, aj psychológia, povedzme, takýchto. Takže hovorím, či ste teda boli pripravení ako teda obetný baránok a teda akože predložíme túto neschopnosť pána Koróniho a všetkých jeho poslucháčov, to netvrdím si, povedzme.
Hej, ale to možno ani
nedovolím si to tvrdiť.
Nebolo.
No, možno to tak nebolo, ale zase iste však nakoniec to boli všetko starí mazáci, nasadili na vás absolútne, myslím, že nevybrali by vážnejší a ťažší kaliber na nikoho. A napriek tomu teda, a ešte raz Boris, klobúk dole, s absolútnou cťou ste prešli celým týmto, dokonca som presvedčený, že aj keď tu sa nedá hovoriť, že kto vyhral, hej, alebo že to není, rozhovor nie je o výhre alebo o prehre, je to skutočne o výmene informácií, výmene názorov, výmene argumentov a podobne. Ale každopádne tam bolo iste medzi poslucháčmi veľa ľudí, ktorí doteraz o Slobodnom vysielači nechyrovali, alebo teda len z rôznych, možno skreslených. A iste, nepoviem, že všetci samozrejme, ale iste mnohí z nich si ten Slobodný vysielač po tejto relácii pustia.
No, uvidíme, však boli také reakcie, čiže ja len tým by som to vlastne ukončil, že áno, že má to význam aj takéto stretnutie, ale len jednu vec by som skritizoval na tom najviac zo všetkého, musíte potom proste, musíte dodržať aspoň tie fundamentálne princípy diskusie a keď má pán Šimečka 6-7 minút na vyjadrenie myšlienky, nech sú v presile, nech to je všetko v poriadku, ale nechajte 6 minút mne. Ja myslím si, že, a to nie je teraz akože, idem sa tu ľutovať verejne, ale myslím si, že nebolo moment nikdy v tej relácii, kde som mohol 6 minút v kľude hovoriť.
Nerušenie, neprerušenie.
A toto je vlastne to, čo ma na tom trápilo najviac. Toto, pretože jednoducho potom sa to rozbíja.
Isté, lebo to nakoniec ovplyvní potom celú konzistenciu toho vystúpenia. Áno, áno. Hej, celý možno aj dojem, alebo ten výraz toho, čo človek chcel povedať. No poďme k tomu teda citátu. No. Nespadol z neba a myslím si, že je to jeden možno zo zaujímavých argumentov alebo podnetov na debatu s pánom Šimečkom, lebo hej, je to jeho výrok z roku, neviem, 2013.
17 tu máte. Počkajte, nie, to je dnešný dátum. To je 13, že, áno.
Áno, z 2013 totiž to bolo uverejnené v rozhovore so Šimečkom už potom, ako odišiel z funkcie šéfredaktora denníku ZME pri 20. výročí vzniku denníku ZME. A v tomto rozhovore, okrem iného, teda povedal túto vetu, neskôr si ju aj rozvinieme, že z novín, vašich novín, už nehovorí o našich, alebo mojich, ale z vašich novín, na mňa dýcha, že nehľadáte pravdu, ale ju viete. Mm-hmm. Hej, čo je pomerne vážne, hej, to je vážne slovo, to nie je len tak, hej, to sú vážne kritické výhrady voči súdobej povahe konkrétneho denníka, v ktorom Martin Šimečka niekoľko rokov, myslím, že 7 rokov pôsobil ako šéfredaktor. Mimochodom, zase ja mám k tomu tiež svoj vzťah, však prvým šéfredaktorom denníka ZME bol môj švagor Karol Ježi, ktorého prístup k tvorbe, k novinárskemu remeslu bol presne ten, ako hovoríme tu, hej, že teda dať možnosť hovoriť každému, pripustiť aj opozičné alebo iné názory, ako sú momentálne trendové a nechať na čitateľovi, aby si vyčistil alebo vložil tie názory do toho, čo už predtým nejakým spôsobom mal sám pre seba vnútorne sformulované a na základe týchto všetkých možných podnetov a porovnávaní urobil si vlastný názor. Hej, čiže, lebo to sú veľmi vážne slová, ktoré teda vyslovil v tomto prípade vlastne človek, ktorý stal na tej druhej strane, nie vy, svojho času. Vážne slová, ktoré by vlastne skutočne mohli naznačovať aj to, že prečo sa tí ľudia všeobecne od mainstreamových, ak ich teda tak nazývame, zase je to tá nálepka, médií odvracajú. Mm-hmm. Hej? To je veľmi vážne. Dýcha na mňa, že nehľadáte pravdu, ale ju viete. My našej relácie, ale som presvedčený aj celého slobodného vysielača. Otázka je odkrývať opony. S vedomím, že keď odkryjem jednu oponu, že tam nebude pravda, že tam bude ďalšia opona a ďalšia opona a možno ešte ďalšia a možno nakoniec ďalšia. Hej. Toto je to posolstvo.
To je to Karolové
Ježíkové, hej, ktoré pritom Karol mal veľmi rád Šimečku a vlastne on už tak rozmýšľal, však viem o tom, však aj od Miri, aj od Karola samotného, hej, že on si Šimečku vybral ako svojho potenciálneho nástupcu vo funkcii šéfredaktora. A tak toto nakoniec dopadlo. Som zvedavý, čo by Karol povedal, hej, teraz na túto diskusiu. A tak, hej. Pritom však, samozrejme, Šimečka však má svoju hodnotu aj svoju anamnézu, hej. Nemyslím teraz psychiatrickú, ale teda ľudskú, hej. Však pochádzal z rodiny, hej, dizidenta, otec jeho aj zavretý, hej. A teda, hej, isté sa to všelijakým spôsobom na človeku odrazilo. Mal problémy vôbec dostať sa na školu, hej, že prešiel robotníckými povolaniami, publikoval, hej, samizdato rôznych, hej, že ako však nie je to človek, ktorý by si zaslúžil nejaké zatratenie, hej, alebo teda podceňovanie, alebo pohrdanie, hej, založil vydavateľstvo Archa, viedol slávny, legendárny týždenník Domino Forum svojho času, hej. Už potom, ako odišiel zo SME a teda vlastne odišiel do Čiech, odišiel teda do Respektu, kde tiež teda fungoval vo vedúcej funkcii. A teraz paradoxne je, neviem, akej funkcii redaktorom alebo akým spolupracovníkom denníka N, hej. A to by bola otázka možno na neho, hej, že teraz... Toto ste povedali vtedy. Z novín na mňa dýcha, že nehľadáte pravdu, ale ju viete. Zmenilo sa niečo? Zmenilo sa niečo v denníku SME od tej doby, ako ste tento vážny kritický výrok vyslovili? Je denník N úplne iný ako denník SME, z ktorého ste kvôli tomuto? A kvôli, ináč Boris, kvôli podobným tlakom na obsah vydávaných príspevkov, mm-hmm. ako ste vy odišli z Lumenu, však vy ste v podstate v tom istom období niekedy v 2013 odišiel, alebo ešte skôr, hej, toto bolo publikované vtedy, hej. Ale vy ste vtedy odišli z Lumenu, čiže v podstate rovnaké pohnútky a rovnaké tlaky možno, ktoré človeku jeho vnútorná integrita nedovolila nejakým spôsobom ďalej znášať, ste podstúpili určitú cestu a on teraz sa na vás si dovolil s prepáčením dívať nejak zhora, hej, ako z nejakej, neviem akej, kým dodanej pozície nejakého nadradeného naboba. Hej. Čiže skutočne veľmi by bolo zaujímavé, hej, že čo, akým spôsobom by vyznelo v tom jeho pohľade na momentálny obsah a teda pravdy, ktoré sú nejak vlastné práve denníku SME, teda denníku SME a denníku N. No. Hej? No, možno sa to niekedy dozvieme, možno ešte bude možnosť na túto tému nejaké slovko hodiť. Dovolím si teda celý alebo časť z toho citátu alebo z toho odseku, kde toto bolo. Lebo ešte ďalej, ešte hovoril, že nevidí budúcnosť printových médií, ale práve internetových médií.
V tej dobe už hovoril?
V tej dobe, v tomto istom článku, hej. A potom a vy ste médium, Boris?
Ale to sama spýtal Havran, nie on.
Hej, alebo teda on, hej, že takže také trošku paradoxy, alebo hej, že veci, na ktoré by skutočne neviem, ako hľadal. No, čiže v tom rozhovore píše to v jednom z odsekov, z ktorého je aj tento citát. Noviny vo všeobecnosti prežívajú ťažké obdobie. SME nie sú moje noviny. Z novín na mňa dýcha, že nehľadáte pravdu, ale ju viete. Novinárskou povinnosťou je hľadať pravdu, nech je aj prekvapujúca a nepríjemná. Mám pocit, že SME pravdu pozná a písaním ju len potvrdzuje. Druhým kritickým postrehom je, že noviny nevypovedajú dostatočne o krajine. Ako keby písali pre politikov a nie pre čitateľov. Mojím cieľom bolo vybudovať denník v liberálnom strede. SME je dnes pravicovo vyhranené, čo je podľa mňa zlý odhad mediálnej budúcnosti. Názory v novinách mi pripadajú málo dôveryhodné, lebo sú pravicovo predpojaté. Keď viem, aké názory zajtra nájdem v novinách, tak ma to veľmi nebaví. Ale na druhej strane, aby som nebol úplne kritický, SME obraňuje ľudské práva menšiny. Noviny si v tomto držia svoj dobrý štandard. To nie je málo, je to dobrá služba spoločnosti. Potom bola otázka. Hovoríte, že noviny nehľadajú pravdu. Myslíte si, že rezignovali na hľadanie pôvodcu problémov? Majú klapky na očiach a presadzujúci svoju pravdu? Také jednoduché to nie je. Hľadanie pravdy je veľmi zložitá vec, aj drahá. Aby ste vypátrali skutočnú podstatu problému, po ktorom idete, musíte tomu venovať čas. Vopred musíte odbúrať svoje pravdy, o ktorých ste presvedčení. Mám pocit, že popravde úporne nepátrate. Čo by ste zmenili? Asi by som sa snažil viesť do novín viac provokatívnych otázok. Mám pocit, ako by noviny boli spokojné sami so sebou, čo si myslím, že by nemali. Boris, hej, ako by on navrhoval založenie alternatívneho rozhlasového internetového média Slobodný vysielač. Hej, že aj provokatívne otázky, aj veci, ktoré nejdú po prúdom. Hej, do akej miery by sa teda prihlásil k týmto svojim slovám? By som...
Len toto by ste mu v tej debate nemohli ani celé prečítať, lebo by vám to nenechali prečítať.
Ja som potom rozmýšľal, že či by nebolo, alebo že či je dobré, že sa to, alebo nie je dobré. Ja momentálne som spokojný s tým, ako to prebehlo. Aj s tým vašim v podstate gentlemanským prístupom.
Ja to viete, že presne toto mňa akoby tak prekvapuje, aj toto, čo ste teraz prečítali, že vlastne pod to by som sa podpísal kedykoľvek.
Však?
Že to je presne toto. Ja som to zažíval. Ja v čase, keď som zažíval podobné veci ako v Smečku, to tak ja som sa presne vtedy napríklad inšpiroval ako tou myšlienkou Ivana Kadlečíka, ktorý povedal, že slobodu si každodenne udeluje každý sám z úcty k sebe samému, z úcty k človeku a jeho dôstojnosti, a to aj za cenu bolesti, neistoty a strachu. Vtedy som tak niekoho pochopil, že o čom to je, lenže čo mňa akoby prekvapuje je to, že toto ľudia sú schopní chápať len za istých okolností, keď sa im deje krivda. Keď sa im deje krivda, tak sú vtedy otvorení pre takýto široké spektrum vecí zrazu. Ale ako náhle tie tlaky povolia...
Alebo nejak iným smerom...
Alebo sa nejakým iným smerom uberú, tak akoby zabudnú na to, že pamätaj si, čo si vravel, že, ak ste to tam presne čítali, že napríklad provokačné témy. Veď to presne robíme. Hej. Otvárame témy, ktoré môžu byť provokačné, a teraz vám niekto povie, no ale... Tieto provokačné už nie, lebo to už vás dáva kdesi na nejakú žehe. Tam už ste na periférii, hej? Tak a kto teraz povie, kto určí, že toto už nie a toto ešte áno?
A toto je dobrá provokačná téma, vítaná, toto je zlá provokačná téma. A presne, čo tam tiež písal, hej, že keď viem, čo tam bude, tak ma to nebaví. No tak jasné, že potom tá popularita, tá obľúbenosť a iste aj dôveryhodnosť, keďže... Tak čo to je za médium, keď viem, čo tam zajtra bude napísané, hej?
Dnes pred chvíľkou som čítal Eduard Chmelár, známy to vysokoškolský pedagog.
Aj s nami tu sedel,
aj
nie?
Aj s nami tu sedel, hej. Áno. Aj inak aj vás spomína, lebo on mi volal aj pred reláciou, aj po relácii hovoril, mi naznačoval, že povedzte aj za Nábielkovcov, proste Šimečkovi a tak.
No a
napísal proste článok, kde zhodnotil tú debatu, a iba taký krátky citátik stade vytiahnem, kde píše, že tí, ktorí kedysi najviac skloňovali pojem tolerancia, keď sa dožadovali vlastného uznania, ju dnes najviac odmietajú, lebo dosiahli moc a tvrdia, že ohrozuje ich slobodu, hoci obmedzuje len ich privilégia.
No, presne to isté.
No. A ja by som vlastne len to chcel, že nezabúdajte na to, že vy ste kedysi naozaj sa inšpirovali veľmi cnostnými myšlienkami, postojmi, a aj napriek tomu, že už že to poľavilo, že ľady sa pohli medzi tým, tak neopúšťajte tento cnostný priestor, a to je to pre mňa nepochopiteľné. Mňa pán Šimečka sklamal týmto svojím prístupom, že sa proste takto správa, lebo som ho presne bral ako človeka, veď do čerta, však ty
prešiel.
Zabudol si, no. Ako si to tak sám pre seba vravím. A asi to tak, že zabudneme, pozabudneme, alebo možno je to tým, že dnes proste žijeme tú dobu nálepkovú, a keď vás niekto obsype tými nálepkami, tak možno... Neviem, možno, že vtedy si poviete, že ale toto je fakt zlý človek a neviem čo, hej, že tam to prebije sa týmto smerom, neviem. Nejme si zahrať.
Sam. Zahrajme. No, slúbil som pekné piesničky, tak dúfam, že skutočne sa zapáčia. Jedna z nich je, vlastne viaceré sú, skoro všetky sú dosť nové. A tú prvú, ktorú som vybral, je jedna z takých asi najsilnejších. Totiž je to také prepojenie slovenského folklóru, horenhronského folklóru s moderným prístupom, alebo teda nejakým takým prepojením s elektronickou hudbou, možno s takým modným, ako je modný ten názov, to World Music. Skrátka, speváčka Katarína Máliková vydala nedávno nahrávku Pustvopol. Pustvopol sa to volá, to je možno také nárečové miestne nazvanie. Tam je priesmyk nad Telgártom, že pusté pole. Uh-huh. A Pustvopol teda je niečo, čo toto, možno taký archaický názov pre túto časť Slovenska. A ona sama hovorí, že ako malého dievčaťa sa ma dotkol folklór, ale aj popkultúra 90. rokov, ktorá sa predrala na Hore Hronie. Hej, že, a tam sa to tak nejakým spôsobom celé premiešalo. Neskôr prišli sny o kaviarničkách, o meste, potom jazz, ktorý bol môj terapeut v období puberty, no a napokon klasika, ktorú som vyštudovala. Týmto vlastne vysvetľuje tie inšpirácie, ktoré sa na tej nahrávke stretli. No a ako rodáčku z Polomky ju silne ovplyvnila aj rázovitosť a folklór horehronského regiónu. Hej, tam je určitá aj, teda aj drsnosť, aj lirickosť, hej, ako sa tak prepája, hej, celá lirizovaná próza Švantnera, neviem čo, hej, nevesta ho volá, všeličo, čo sa tam všetko dialo. No a práve aj tá atmosféra tejto krajiny, magická atmosféra tejto krajiny ju vlastne priťahuje. Čiže Telgárd, Šumiac, Pusté pole, hej, už len tie slová, tie názvy, hej, sú také fascinujúce, keď tak človek ide hore tým Hronom, ako sa ten Hron zužuje, potom tam je taká ten altánok, kde je prameň Hrona a potom už cesta stúpa hore na Besník a na Pusté pole ďalej, hej, že ako... No,
hej,
no,
to máte zbehať.
Úžas, hej. No a úžas je aj tá pieseň, tak si ju pustíme.
No zhodli sme sa na tom, že zaujímavá vecička toto naozaj.
Čak.
A ešte túto dievča, čo by kameňom dohodilo.
No, že to máše.
V podstate.
Som rád, že sa vám páčilo.
Tak, dobrý večer, vážení poslucháči, ak ste prišli neskôr, počúvate reláciu Opony. Dnes s pánom doktorom teda bavíme o kríze mainstreamových médií číslo 3, to asi 3.
Číslo 3, ale ako nie následne za sebou, ale ako vždy, keď sa niečo také fajné udialo, no. Napadlo ma ešte k tej relácii, neviem, či ste si to tak zachytili, ale to tiež ma tak chceli vás, neviem, či to bol pán Dobšinský asi, ohúriť Baumanom, hej, že teda tekú to v realitou.
Áno,
hej.
Ja som si hneď na vás spomenul.
Sme to pred mesiacom sme tu rozoberali pri však teda smutnej príležitosti úmrtia Zikmunda Baumana. Presne tieto slova, ktoré aj on teda použil, hej, že vlastne niekedy sa dalo na veci spoľahnúť, teda tá realita bola taká nejaká stabilná a že teraz je skutočne tekutá, že je to pre ľudí ťažké a že pokiaľ to médiá nereflektujú, no tak jasné, že tú dôveru svojím spôsobom strácajú.
No,
tak...
oni, len práve to je to, že my sme ten priestor 70 minútový nevyužili na to, aby keby to bolo v pokoji, v kľude, keby to bolo konštruktívne, tak sme sa naozaj mohli
niekde dostať.
Mohli sme sa niekde dostať. To neznamená, že by sme sa vzájomne ohúrili a padli
ani o to nešlo.
Ani o to nešlo, ale išlo naozaj v seriózne, v kľude si vysvetliť, kde robíte chyby vy, kde robíme chyby my a jednoducho hľadať potom nejakú cestu z toho, pretože oni naozaj žijú v predstave, že, a oni tomu úprimne veria, že tú nedôveru ľudí spôsobili alternatívne médiá, že tie môžu za tú dnešnú postpravdovú dobu. Oni nevnímajú alternatívne médiá ako dôsledok problému, ale oni ho vnímajú ako príčinu problému. Ja vrejme, to je chrípka. Keď máte chrípku, tak vám vyskočí teplota. To je symptóm, to je dôsledok choroby, to nie je príčina choroby. A alternatívne médiá sú teplotou tejto doby, ktorú žijeme, tejto spoločnosti, ktorá je z istých ohľadov podľa mňa chorá, ale myslím, to nie je tak teraz zlom. Trpí nejakými chorobami a ako istý symptom tejto choroby vyskakuje proste vám vznik alternatívnych médií.
A tak Boris, však mám pocit, že ste im to veľmi jednoznačne ponúkli, hej, to vysvetlenie, hej, že teda pokiaľ by si verejnoprávne médiá plnili svoju úlohu, hej, teda tej nejakej, aj to ste myslím správne nazvali, tej komplexnej informovanosti, hej, že aby reprezentovali celú spoločnosť, nie len nejakú elitu alebo nejaký úzky výsek tej spoločnosti, ktorá potom prostredníctvom rôznych, aj to ste nakoniec povedali, rôznych taktík vlastne ovplyvňuje a vnucuje ten jeden akýsi vybolený názor všetkým, tak zrejme by ani tá spoločenská objednávka na médiá iného typu,
no isté, nazvané
povedzme alternatívne, nebola taká naliehavá.
Tak,
no. Ešte to ma tak tiež zarazilo, hej, že ako sa operovalo tým termínom, že otvorená spoločnosť. Hej, že a popera, hej, neviem čo, prečítajte si popera a budete múdrejší, hej, alebo, hej. Ale ten termín otvorená spoločnosť, ako ho reprezentuje a podáva poperie niečo úplne iné ako otvorená spoločnosť dnešnej každodennej realite reprezentovaná Šorošovskými a podobnými. Hej. Čiže zase tam bol len posun a zase podľa mňa to nebolo veľmi úprimné. Hej.
Viete, tu sme sa asi bavili nedávno, tu sme sa bavili o filme Snowden, neviem. Asi nie je tu v tejto relácii, ale to je jedno. Snowden hovoril v jednom filme, ktorý nedávno o ňom natočili, že čo jeho zaskočilo, bolo to, keď zistil, že on napríklad pracoval na nejakom programe, urobil nejaký program pre NSA, on potom zistil ex post po rokoch alebo po mesiacoch, že ten jeho program zobrali a prerobili ho na niečo úplne iné. On slúžil úplne horším, zlým veciam. A prečo to vravím? Že to je presne toto. Ja keď poviem, že ja keď sa sťažujem pred nimi na to, že kto tu povedal hodnoty otvorenej spoločnosti, kto ste to zadefinovali a čo to je, tak som chcel sa s nimi baviť úprimne o tom, že samozrejme, že hodnoty otvorenej spoločnosti sú fajn.
A sú všetko pre nás, všetkých sú...
Áno, veď je dobré
ideálom, dá sa povedať.
Je dobré nebyť, ja neviem, xenofób, nepozerať sa na iné kultúry.
Byť tolerantný.
To je všetko super.
Samozrejme.
Len je problém, že sa to posunulo kamsi, kde to, ten pojem už to nevyjadruje, čo to je teraz. teraz. A to je presne to isté, že rodová rovnosť. Áno, rodová rovnosť, každý si pod tým predstavil kedysi, alebo ešte dodnes niektorí, že to je vlastne rovnosť pohlaví mužov a ženy, aby neboli diskriminovaní,
mali rovnaké platy, lenže medzi za rovnakú tým, prácu.
Presne, len medzi tým sa to proste posunulo už do inej polohy a už tento pojem nevyjadruje skutočne to, čo my týmto slovom myslíme. Už je to zrazu debata o psychologických pohlaviach, o gender ideológiách a veciach. A toto je to, čo mne vadí, že pod takýmito pojmami sa už skrýva iný obsah. A áno, ja som vedel, že keď poviem tú trojku, ja som vedel, že ich nenahnevajú oligarchovia v médiách, že to viac menej priznajú. Vedel som, že priznajú korporátne.
Tak to ozaj nemôžu nepriznať. Hej.
Inak tiež som si tak potom vravím v duchu, však by som im teraz mohol povedať, že no pozrite sa, tak keď máte problém, už ste to vlastne priznali, že s tými oligarchami v médiách, že máte problém s reklamou cez korporácie, tak môžeme sa rozísť a keď tieto problémy mať nebudete, tak potom príde diskovať do kvalite médií, ale to bol taký úder, podpad.
Nie, neboli ste tam v tej.
Ale čo chcem povedať, že vedel som, že keď poviem tú trojku, tie mimovládne organizácie financované zo zahraničia, že to zabolí, ale samého ma prekvapilo a šokovalo, že to až tak veľmi.
Hej.
A tu mám pocit, a preto som to potom aj tak skonštatoval, že tuto je to srdce dráka. Tu.
Veľmi, veľmi pravdepodobne. Hej, a teda aj to, že potom vlastne to takým nejakým jedným šmahom, hej, ako s korítkom vyliali aj dieťa a blúd, bez toho, že by teda sa nejakým spôsobom pokúsilo to rozmeniť na drobné, hej, však jasné, že všetky tie inštitúty, z čoho žijú, hej, tie, ktoré sú nejakým spôsobom potom prizývané ako analytici a interpreti všetkého, čo sa deje, však to je presne ten vstup, hej, že už keď sa len človek opýta, hej, že napokon nechoďme ďaleko, o tej Ukrajine sa tiež nakoniec hovorilo, hej, že koľko sa tam peňazí otvorene investovalo, tak neboli to len peniaze na cukríky pre účastníkov Majdanu, však samozrejme, že to sú peniaze na ovplyvňovanie verejnej mienky, to sú peniaze na iste aj pán Dobčinský sa veľmi urazil a hej, tváril teda pohoršenie, že by niekto mohol byť, ale iste sú novinári, ktorí sú nejakým spôsobom, nepoviem, že podplácaní, ale je im prilepšované za to, aby plnili určité kroky v určitom záujme. Však to je, na to idú tie peniaze tých, čo ja viem, koľko tam bolo miliónov povedaných pani Nulandovou,
no.
Hej, na Ukrajine. Hej, ja, čiže
4 miliardy dolárov?
Neviem, koľko miliard dolárov. Ja neviem, hej, nemám tú sumu teraz nejak presne, ale hej, že to nebolo iba na cukríky pre majdanistov. Hej, že, takže tá téma, samozrejme, je, ten posun tej významu tej otvorenej spoločnosti je evidentný a pokiaľ to nechceli nejakým spôsobom 5, o tom hovoriť. A
5 miliard,
hej, dolárov. No tak,
na rozvoj demokracie.
Na rozvoj demokracie. No ako sa tá demokracia teda, povedzme si, rozvíja takýmto spôsobom? Hej, tak jasné, že sa tie peniaze dávajú asi ľuďom, nie do bútľavej vrby, a teda ľuďom v určitom záujme, aby teda reprezentovali a presadzovali určité záujmy práve toho, kto tie peniaze dal.
Tak.
Hej. Čiže však, ako je to
tam, logické.
O všetkom je veľmi však legitímne hovoriť podľa mňa.
A hej. Sú to provokatívne témy, ako pán Šimečko vraj, že
a chceme provokatívne témy, no tak tu sú na tanieri.
A on vám povie, hej. Že to blúd, to o tom
že je to blúd. No tak
no.
Hej, že naozaj.
Zmenil názor, no.
A faktom je, hej, že však to sú témy, ktoré ľudí zaujímajú, hej, to všelijaké témy, hej, že dá sa, hej, že už o všeličom, hej, že aj to, čo ste spomenuli, hej, tie, že písali sme o tom. No áno, raz ste ešte napísali, že tam bola nejaká dohoda, ale potom, keď už sa celá karta obrátila, a to není argument, že už demonstranti mali už nejaký úplne iný názor, tak je to legitímna zmena vlády na Ukrajine, alebo je to nelegitímna zmena vlády na Ukrajine? A potom keď sa hovorí, že došlo v Európe k nelegitímnej zmene hranice, už odhľadnúť od Kosova, ale keď sa hovorí o Kryme, tak ale došlo v Európe k nelegitímnej zmene vlády, hej, ktorá bola zvolená, vzýšla normálnych volieb. Takže tá proporcionalita tej toho záujmu, ktorú médiá venujú tej téme, je evidentne narušená, vyvážená práve zrejme pod vplyvom tých rôznych miliárd a rôzneho všimného.
No a to je, viete, práve to, prečo som na úvod tejto relácie povedal, že toto mi vadilo, to sekanie tých myšlienok, to kúskovanie.
Aby sa nedostalo na...
Aby ste sa nedostali k podstate, lebo ja, čo som im chcel povedať, len potom to už zakecali, už som sa k tomu nedostal, že prečo ja som napríklad tú Ukrajinu vytiahol a teraz to, že hovorte o tom, že tam bola najskôr dohoda, ktorú teda pod nedodržali a pod
hrozbou garantovali ju západné mocnosti. Hej.
Pod hrozbou samopalov potom odvolali ukrajinského prezidenta, neviem čo. Ale prečo som to hovoril? Lebo som im celý čas hovoril. Hovoríte polovicu pravdy a druhú polovicu zamočíte. To je novodobý spôsob klamania. A chcel som im povedať, vidíte to na príklade Krymu. Hovoríte ľuďom všeobecne cez médiá, že Krym sa otrhol od Ukrajiny, to sú Putinove chúťky a on si teraz robí záľusk na celú pomaly Európu. Fajn, toto hovoríte. To je istým spôsobom pravda, Krym sa otrhol, ale nepoviete už to B. Nepoviete, že Krym by sa nebol býval otrhol, keby táto zmluva bola platná, pretože bola dohoda, že budú normálne riadne voľby, lenže to sa nedodržalo, keďže majdanisti prišli, vtrhli so samopalmi do parlamentu a dodútili...
Aj poslancov hlasovať.
A ďalšia vec, ktorú som tam nestihol povedať, a nebol by sa býval otrhol Krym, keby ste neboli pozabíjali, teda nie vy, ale majdanisti, keby neboli pozabíjali ľudí v Odese. No. A toto sú tie veci, že vy poviete A a nepoviete B k tomu. Iba tu teraz rozprávate hotovú vec, že sa otrhol Krym, a to už vôbec nehovorme ani o tom, že Krym, keď sa otrhával, tak tam bolo referendum, keď sa otrhlo Kosovo, tak tam nebolo nič. Hej? Čiže to sú tie polopravdy a toto...
Toto ľudia vidia.
A to je
ten moment toho vzniku nedôvery.
A to je novodobý spôsob klamania.
A vlastne potom aj príčina toho, že ľudia sa utiekajú k iným zdrojom, hej? No. Takže toto určite tam mohlo zaznieť a malo zaznieť. Bolo to nejakým spôsobom uťaté.
Mohlo zaznieť, keby som mal svojich 6 minút, mám proste 6... Ja keď teraz budete chcieť niečo povedať a ja vám za každým skočím po 10 sekundách do rečí, no tak nepoviete nič. A toto je ten problém. Gro toho problému.
Nie, to mi je jasné. To není výčitka vám.
Nie, čo sa ešte povedať, jednu vec sa vás opýtam, keď ste ako psychiatr, sú ľudia, ktorí si všimli napríklad, že to, kde vás usadili, vás tam prišiel a hneď, že tuto sedíte, a niektorí ľudia vraj, že no to je taká psychológia, že dať vás tak do stredu pod ten tlak, aby tak ako z boku na vás, oni vlastne zo všetkých strán. Môže to byť ešte takéto fintičky.
Isté. A ešte teda ten Čimečka mal tam možnosť teda sedieť ako uhorský nabob. No, ešte jedna poznámka k tej objektivite. Hej. Áno, však tiež sa písalo, že premenovali v Kyjeve Moskovský bulvár na Banderov, hej? Bulvár. No a dosť, hej? A to musel niekto schváliť, to neprišli tam dvaja miestni fašisti s tabulkou, že ktorú preklepli, hej? A to je dobré, nemala by tam prísť nejaká európska antiextrémistická jednotka, ktorá by teda spravila takýmto spôsobom. Hej, a toto všetko samozrejme ľudí musí roztrpčovať a musí im brať dôveru v mainstreamové médiá.
Tak. Ideme si zahrať.
Poďme si zahrať. Ďalšia rozkoš. Toto možno ľudia už aj niektorí poznajú. Mne sa veľmi páči. Taká tá československá. Teraz sú v móde také československé, že jeden po česky, áno, druhý po slovensky. Tak túto no name po slovensky a čínsky po česky a spievajú na veľmi krásne o Česku a o Slovensku a o našej vzájomnosti terajšej aktuálnej.
Tak si poďme upustiť.
Sedíš vo vlaku, jo, jedu za tebou, stovky kiláků, naši už chystajú obľúbené koláče, tu vaši pohostinnost znám ešte stotáče, teším sa na teba, môžeme debatovať do rána, nad ránem jen tak zpívat nezávazne na mnoho priateľských slov, jedu za tebou. Cestu, jej krásu pokojne, prý naši otcové byli spolu na vojne. Počul som, vraj sa smiali tak, že až plakali, a všechny ženské, co s nimi byli, roztály. dobře a taky kalili do rána. Nad ránom zpěvali nezávězně na nána. Mnoho priateľských slov jedu za tebou. Ve vlaku, člověče, to je diaľka, já vím, 600 kiláků. Užij si Moravy a taky těž se na Prahu. Máte tam něco jako naše plotě na váhu. Jo, máme tady všechno a taky kalíme do rána. Nad ránom zpěvate nezávězně na mnoho priateľských slov. Jedu za tebou. Naposled a poprvé, málo kto vrátil by to späť. Dneska sme každý vlastním pánem, za to díky, čus a amen. Teším sa na teba, môžeme debatovať do rána. Nad ránem jen tak spívať nezávazne na rána. Mnoho priateľských slov jedu za tebou. Sa na teba môžeme debatovať do rána, nad ránem jen tak spívať nezávazne na rána. Mnoho priateľských slov jedu za tebou.
Pekná vecička, veľmi podarená vec.
Tak.
Tak, tak. A teraz bola, nedávno sme si hrali pesničku, myslím, že to bolo v relácii s Vlkom, no nedávno, dávnejšie, pol roka dozadu, možno sa slovenský Klín volá pesnička, spieva to dievča Slovenka.
A teda ide o jej Klín?
A neviem.
Ale ono sú milé tieto československé.
No dáme si aj nejaký mailik, si prečítame. Prišlo ich viac, ale už asi nebudeme všetky stíhať čítať. Ján zo Zvolená, pozdravujem vás, gratulujem k účasti a vystupovaniu v relácii STV. Prečo sa tak veľmi zameriavate na tých, ktorí boli vedľa vás za stolom, teda na osoby? Prečo sa tak málo venujete svojim poslucháčom a možno pre tú reláciu aj mnohým novým? Nech vyslovuje, kto chce, čo chce, poslucháči, diváci si robia vlastné uzávery. Jasné. Preto len čas ukáže, aká bola vaša účasť. Neriešte osoby, dôležitý je váš postoj ku komunikáciu v rôznych názoroch. Tá chýba hlavnému prúdu a RTVS, napísala nám Jano zo Zvolená. Myslím, že má pravdu.
Ano.
A ja aj hneď túto vec využijem k tomu. Mne po tej relácii proste strašne veľa ľudí napísalo maily, také podporné, pochvalné, milé. Píšu mi ľudia cez Facebook, na maily, všade. Ja som vám za to neskutočne vďačný. Ja si to veľmi, veľmi od vás vážim. Nie som schopný ja na to odpovedať každému jednému človeku, ale skutočne tu, keď proste vidíte teraz aj od ľudí tú podporu, a to teraz nejde, že o mňa, že pre mňa podpora, pre rádio je to podpora, že koľko ľudí za týmto tu stojí.
A aj pri tých poslucháčov nakoniec.
Tak, čo? Tak, vtedy mám pocit, že to má všetko vlastne toto veľký význam, čo sa tu deje. A tak som vám proste za to mimoriadne vďačný všetkým a teraz sa vám takto kolektívne vlastne chcem veľmi pekne poďakovať za tento váš nesmierne milý prístup, ktorý ste zvolili. Ďakujem veľmi pekne. No, to som ešte chcel povedať ako tak na záver, lebo pozerám, že pomaličky my sa už pomaly blížime ku finále, ale tak ešte možno, ak tam máte nejakú myšlienku, čo ste chceli
dať, ešte jednu
nechám tú myšlienku povedať.
Totiž, však o tom Popperovi, že i sa hovorilo, a teda sa jeho meno možno bralo trošku nadarmo, ak by človek povedal, hej, alebo na to, aby zaštiťovalo niečo iné, ako o čom v danej chvíli bola reč. Takže možno dva citáty na záver práve z tohoto Poppera. Vyšla taká publikácia z roku 1984 z takzvanej viedenskej diskusie,
kedy? 1984?
Hej, kde teda Popper a viacerí ľudia diskutovali o viacerých témach týkajúcich sa otvorenej spoločnosti. No a jeden z tých citátov, ktorý som chcel na záver povedať, že a tak musíme dúfať, že veľké hodnoty otvorenej spoločnosti, sloboda, vzájomná pomoc a hľadanie pravdy, intelektuálna zodpovednosť a tolerancia budú uznávané aj v budúcnosti. Preto musíme urobiť všetko, čo je v našich silách. Hej. Môže mať samozrejme niekto niečo proti tomu?
Nie.
Naopak.
Hej. Vôbec nie.
Len hovorím sú už potom tie významové a obsahové posuny, o ktorých sa má a musí diskutovať.
Presne tak. Len už keď sa vlastne toto, čo ste prečítali, len trošku vám do toho skočím, len už keď sa toto, čo ste prečítali, posunie počase, napríklad k tomu, že na základe hodnot otvorenej spoločnosti máme nekriticky prijímať masy migrantov a nemusíme dodržiavať napríklad nariadenia, ktoré chránia naše hranice. A keď poviete, no ale mali by sme mať hranice, tak povede, nie, ale však
nie, Popper
hranice,
povedal,
Popper povedal, otvorená spoločnosť, hej, toto je ten problém.
No a to je niečo úplne iného.
Úplne iné, lebo tam sa presne to ani nehovorilo, že... No.
A ďalšia, ešte bližšia k tejto úvahe, ktorú ste spomenuli, Boris, ďalší citát, alebo ďalšia myšlienka. Zase je to tam, čo ste aj svojím spôsobom nadhodili v rámci tej diskusie. Musí nám byť jasné, že sme ako demokrati zodpovední iba za naše západné demokracie. Štáty tretieho sveta by nepripustili, aby sme na seba brali zodpovednosť za ich problémy. To by bol totiž v skutku kolonializmus. Mm-hmm. A niekto si osobuje právo vnášať, prenášať demokraciu, vnúcovať svoj spôsob myslenia a fungovania ľuďom, ktorí majú úplne iné predstavy a potom to takto dopadne.
Mm, tak. No dobre, tak prečítame ešte nejaký mail, keď stíhame, aby sme aj poslucháčom sa venovali. Iba konštatovanie, žasol som nad otázkou moderátora pána Havrana, čo je to alternatíva. Pána Noama Chomského nemusím predstavovať, spolu s Davidom Barsamianom spravili úžasné knihy, niektoré i na našom trhu dostupné. Pritom sčítaný pán Šimečka by mal vedieť, že alternatíva existuje aj na západe a pritom Borsamian je riaditeľ alternatívneho rádia. Za svoju podnetnú žurnalistickú prácu bol ocenený cenou Lanan Foundation za rozvoj slobodného a kultúrneho partnerstva. Som rád, že alternatíva existuje aj s neporovnateľným rozpočtom, o čom nejak nechceli zúčastniť.
Tiež
taká vec, že...
Aj s tým overovaním, no tak neviem, či Zuza Hanzelová, ako ju tam chválil, chodí ňuchať chemické látky, že kto ich pustil.
Ale to overovanie, to je také...
To je tiež problém.
Tiež sa dalo povedať, to váš až po relácii napadne, však vy neoverujete, keď si niečo prečítate z TASR.
A z agentúr, proste, hej.
A ešte toto, že dobre, a vy overujete Reuters. A poviete, no neoverujem, lebo tá je solidná, neviem čo. No dobre, a teraz, ale keď aj overujete, no tak overíte Reuters a AFP. Dobre, tak máte dva zdroje, ale to sú z toho istého mocenského centra, dva zdroje.
A z toho istého východu.
No to, čiže to je ako keby som ja založil dve organizácie. A vy
denník
si budete,
SME a denník N.
A vy budete si porovnávať dva zdroje medzi mojimi organizáciami. Tak asi tak je to. A ešte jedna vec, čo som im tam mal povedať, dve. Jedna je tá, že jednoducho my 80% toho, čo sa objaví u nás na Facebooku, je prevraté z TASR, kde, ale my musíme počkať, kým to nejaké iné médiá vydajú, aby sme to mohli zobrať, lebo my si neplatíme TASR. To je ďalšia vec. A ešte jedna vec je, že v tej chvíli my sme sa nebavili o rádiu, ale o našej facebookovej stránke. A vy, keď mi vyčítate rádio, my tu v rádiu nemáme správy tak ako také, my tu riešime relácie. Čiže ak sa niečo overuje, tak sa to potom môže overovať v reláciách s hosťom a s poslucháčmi aj s protistranou, ktorá sem kedykoľvek môže prísť.
Jedna vec a ďalšia vec, samozrejme je aj na zodpovednosti hostí, ako si svoje relácie pripravia, hej, že teda samozrejme nebudú hovoriť od buka do buka, alebo keď budú, tak na to sa veľmi skoro príde.
Tak záverečná pesnička,
no,
a
je
krásne
taká,
rozlúčenie.
Je taká veľmi uznávaná slovenská skupina, dokonca teda z Dubnice nad Váhom sa volá Fall Grab, alebo neviem, ako sa to teda v ich origináli číta. A tiež jednou z takých posledných ich... myslím, veľmi hodnotných, zase tak kombinovaných, rôzne žánrovo prepojených piesní je pieseň alebo skladba Dym, ktorú spievajú spolu s Jurajom Benetinom. Tak toto by sme si dali na záver. Tiež verím, že sa bude páčiť.
Majte sa pekne, do počutia.
Do počutia, aj vy, pán všetko doktor, dobre prajem.
A samozrejme aj poslucháči, do počutia.
Da
zúbky dcery v zrkadle nie.
Keď hrudka vtáča plná je nôd, ústa tá luna zájde za plot.
Vrieždy sa zvoní za oknom deň, so stádom koní utečie sen.
Spomienky plednú